Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Illum il-liturġija tal-kelma tpoġġi quddiemna mistoqsija importanti ħafna. L-istess mistoqsija li sabu quddiemhom l-Apostli u li sab quddiemu kull dixxieplu kull nisrani matul iż-żminijiet. Minu Ġesu għalik? Għan-nisrani Ġesu hu ċ-ċentru tal-ħajja spiritwali tiegħu, anzi tal-ħajja kollha tiegħu. Allura dan Ġesu minu propjament? Inħoss li din hija mistoqsija li hu importanti li f'xi punt f'ħajjitna jkollna risposta għalija li ddawlilna ħajjitna. Għax skont il-għarfien li għandna ta' Ġesu, hekk ikun il-mod kif inħarsu lejn il-ħajja. Jekk din il-mistoqsija fuq Ġesu naġdlu nirrispondua b'xi frażi ta' blamment bħal ngħidu aħna Ġesu li bentalla, Ġesu t-tieni persuna ta' Trinità mqazza, eċetera, mingħajr ma titqanqal qalbna, mingħajr ma nindunawx qed ngħidu, mingħajr lanqas biss ma nintebħu kemm hija mistoqsija importanti din għal ħajjitna, allura aktarx li għandna dehra pessimista tal-ħajja, aktarx li ftit nafdaw u ħafna ninkwetaw. Aktarx li ftit inħossuna maħbubin, aktarx li Ġesu mhux veru li hu parti mill-esperjenza tagħna, aktarx li qatt ma kellna laqgħa vera miegħu. Għax mill-mod kif tirrispondi għal din il-mistoqsija inti turi jekk Kristu hu xi ħadd li tafu tassew. Mhux għax qalulek fuqu, iżda x'inti rajtu, ħassejtu għaddej f'xi esperjenza importanti f'ħajtek. Din tal-laqgħa ma' Ġesu Kristu hija essenzjali. Nista' nobsor li min ma jieħux lil Ġesu Kristu bis-serjetà jista' jitħaq b'din il-frażi laqgħa ma' Ġesu Kristu. Din hija xi ħaġa personali ħafna. U fl-aħħar mill-aħħar tista' tkun l-unika prova li alla jeżisti li Kristu jħobbok tassew. Laqgħa ħajja ma' Ġesu Kristu f'xi punt tal-ħajja tagħna importanti immens. Hija din xi ħaġa ħajja parti mill-esperjenza tiegħek li tkun għalik il-punt ta' riferiment f'mument ta' kriżi. Mument diffiċli fl-istorja tiegħek. Inti tkun tista' tigranfa mal-ħsieb li darba darbtejn jew tlieta inti esperjenzjajt li Kristu tassew ħaj. Mhux għax qalulek hekk, imma għax kellek esperjenza personali tiegħu. Esperjenza li ma jista' jieħodilek ħadd. Fuq Ġesu mhux kemm taf dwar jgħod imma kemm taraf minnu. Kemm tafu b'mod intimu u personali. Hawn l-intelligenza ma tidħol xejn. Mhux fuq il-livell tal-moħbis sana nersqu lejn Ġesu anki jekk dan inħoss li għal xi wħud jista' jkun l-ewwel pass u għandu l-importanza tiegħu. Il-Kristjaniżmu huwa messaġġ għall-qalb, għall-moħħ ukoll imma fuq kollox għall-qalb. Anzi, fuq il-livell tal-moħħ kollox jibqa' xogħol. Mhux kemm taf imma kemm tħossok maħbub u kemm tħobb. Kristu mhux erf kif nimmaġinaw l-erf aħna b'mod skolastiku u akkademiku. Kristu hu mħabba u l-imħabba tifhim għall-qalb. U b'dan il-mod li wieħed jista' jifhem kif l-istorja tal-kurat tars wieħed bidwila qatt ma qara ktieb lura minn ġurnata fil-għalqa jgħaddi sal-Knisja kuljum, joqgħod bil-qiegħda bla ma jaf se jaqbad jgħid, imma konvint minn ħaġa waħda. Li waqt li hu qed iħares lejn Ġesu, Ġesu qed iħares lejh. Għal dan irridu naslu. Il-preżenza ħajja ta' Ġesu mhux fil-Knisja biss imma iżda wkoll fl-esperjenza tal-ħajja f'kull post f'kull ħin. Din l-intimità li tagħmlek taħseb Ġesu waqt li taf li hu qed jaħseb fik. Din it-tip ta' relazzjoni ġdida profonda, vera ma' Kristu hi xi ħaġa li l-missier permezz tal-Ispirtu Santu jixtieq jagħtina. Minn qalbu jixtieq anzi jagħtijiena. Fuq din il-grazzja kbira rigal enormi li tagħmlek mhux iktar għaddej imma ħabib minn ta' ġewwa mal-mulej, fuq dan jitkellem l-ewwel qari li għandna. Issa dan il-qari nixtieq li tisimgħuh b'attenzjoni. Jiena kull darba li nisimgħu jew li naqraħ fil-Bibja qajjem li ġismi xewk xewk. Hawnhekk se nisimgħu parti ċkejkna minnu. U qari stupend mill-profeta Zakkarija wieħed mill-profeti jekk imsejħa Żar mhux għax kien inqas importanti imma mill-li qalu u għamlu ħallew ftit miktub. Dan il-profeta ma għandniex inħaltuh ma' Zakkarija li nafu aħna mill-Vanġelu li jiġi missier Ġwann il-Battista. Zakkarija l-profeta kien jgħix mal-500 sena qabel Kristu. kienet qed titqawwa f'Iżrael it-tama tal-Messija. Iżrael bħala saltna indipendenti kien sfaxxa. It-tama li l-poplu kellu fil-familja rjali ta' David kienet intemmet mal-eżilju f'Babilonja. Kien fil-qalb ta' dan kollu li dan il-profeta jirċievi dawl qawwi fuq min kellu jkun il-veru Messija. X'tip ta' Messija kien se jkun? Kemm kellu jkun differenti minn dak li kien qed joħlom bih il-poplu? Narah importanti għalina dan il-qarjax fi ftit vrus jiġbor esperjenza tremenda ta' konverzjoni, tal-laqa ma' dak li dejjem ħabbek meta inti kont għadu tiegħu. Nisimgħu il-qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej. Fuq id-dar ta' David u fuq dawk li jagħmru f'Ġerusalemm insawwab spirtu ta' ħnina u talb. Huma jħarsu lejn dak li jkunu nifdu u jibkuh bħal wieħed li jibki libnu l-waħdini u jokorbu għalih bħal min jokrob għall-libnu l-kbir. Dakinhar il-biki ta' Ġerusalemm ikun kbir daqs il-biki ta' Hadad Rimmon fil-wita ta' Megiddo.
Huma jħarsu lejn dak li jkunu nifdu u jibkuh bħal wieħed li jibki l-libnu l-waħdini u jokorbu għalih bħal min jokrob għal-ibnu l-kbir. Dan hu kliem qawwi ħafna. Il-profeta fil-viżjoni tiegħu qed jaqbeż is-sekli u jara xi ħaġa li hu ma jifhimiex imma qed jara. Huwa jara f'dak li ġi minn fuq u maqtul mill-poplu xi ħadd kbir, il-Messija nnifsu, għax il-poplu kollu jibkieħ u dan ikun jum ta' dieqa nazzjonali li jibqa' jissemma għal dejjem bħal jum ta' Megiddo. Megiddo kienet belt ta' importanza militari fin-naħa ta' fuq ta' Iżrael. Fil-wita tagħha, Iżrael ġarrab wieħed mid-diżastri kbar fl-istorja tiegħu, meta tilef battalja kbira kontra l-qawwiet Eġizzjani u s-Sultan Ġożija kien maqtul. Issa dan Ġożija kien forsi l-aħjar sultan li qatt kellu l-poplu tal-la bl-eċċezzjoni ta' David. Kien bniedem ta' karattru rett u ġust, mhux bħal maġġoranza ta' slaten li kellhom. U għamel minn kollox biex irriforma l-poplu u r-reliġjon tiegħu u wettaq ġid kbir. Imma r-renju tiegħu ġie mwaqqaf ħesren bil-mewt tiegħu f'din il-battalja. Il-poplu tant bkieħ li dan il-jum baqa' kull sena mfakkar bħala jum ta' lutto nazzjonali. Ġożija baqa' figura f'moħħ il-poplu tal-ġust li ma jsibx risq f'din id-dinja ta' ġustizzji. Zakkarija jqabbel id-dehra ta' poplu li jitħassar lil dak li jistess kien nifed mal-jum ta' Megiddo. Għalhekk nibdew nindunaw kemm kliem qawwi juża l-profeta biex jiddiskrivi din għax-xena ta' ndiema nazzjonali, imma fuq kollox ndiema personali, individwali ta' kull bniedem. L-ndiema perfetta hija t-tema ta' dal-qari, għax hi l-ndiema perfetta li twelled relazzjoni intima u dejjima ma' Alla. Meta konna żgħar konna nitalmu li hemm żewġ tipi ta' ndiema għad-nubiet, l-ndiema perfetta u l-ndiema imperfetta. Dan u kliem stran putqil għat-tfal imma malajr jiftijem minna il-gbar li llum għandna l-esperjenza tal-ħajja. L-indima imperfetta jiġifieri mhix perfetta, mhix l-aħjar tip ta' ndiema, imma indima xorta waħda. U dak id-dispjaċir li jħoss il-midneb għax qed jibżam il-kastik għal emilu. Illum f'dinja permissiva meta xejn mhux xejn, ftit hawn li jisli ġarbu din it-tip ta' ndiema, imma dejjem qiegħda hemm fis-subkonxju tal-bniedem. Min għamma rridu meta nwet u xi ħaġa li tmur kontra l-valuri li rċevejna, ma nħossu nix sew, u nħossuna miedda minn xi ħaġa li tista' tiġrilna li fil-fond, il-fond nemnu li jkun ħaqilna. Issa din hija indiema tajba li tressaq lil bniedem biex jitlob maħfra mingħand Alla, imma mhix l-aħjar tip. Hija ndiema iktar imbuttata mill-egoiżmu għax min jaf x'jista' jiġri. Milli għax tassew hemm it-tuħ mid-dnub. Konverzjoni tassew sinċira? Issa f'dan il-qari il-profeta żgur ma tkellimx minn dan it-tip ta' ndiema. Huma jħarsu lejn dak li jkunu nifdu. Il-kliem huma jħarsu huma użati f'kuntesta huma jarfu, huma jindunaw. Hemm xi ħadd li ġie minn fuq maqtul mill-poplu kollu. Il-poplu ma kienx jafx qed jagħmel. Id-dnub għamal il-poplu bħalma jagħmel lili u lilek. Il-kol kemm aħna għomja fuq id-dnub tagħna, imma le fuq tal-oħrajn. Imma f'daqqa waħda, grazzja kbira talla, il-poplu jara li dak li huma nifdu kien l-innoċenti, kien tagħhom, kien xi ħadd ħireġ minnhom mhux l-għadu. Kien dak li ħabbhom imma li huma erduh fil-vjolenza tagħhom. Huma jaraw dak li ħadd ma jista' jiddiskrivih xi ġiel raġel jokrob bil-għali u bit-telfien ta' kull tama. Il-mewt tal-uniku iben li għandu, il-mewt ta' ibnu f'żożitu, il-qerda ta' ħajja fl-aħjar tagħha, ħajja li ħarġet mill-ġewwieni tiegħu stess, il-mewt ta' dak li kien tiegħu. Iżda li jissa m'għadux aktar. Dan il-qari qed jistedinna għall-indiema perfetta. Għandna bżonn naraw li dak li hu minfudu Ġesu Kristu, il-Messija, il-mibgħut għalina. Għandna bżonn naraw li aħna konna hemm mal-poplu meta hu ġie minfud. Li d-nubiet tagħna kienu parti mill-ħażen tad-dinja li hu ġie biex ipatti għalih. Din tanti ħaġa kbira li l-bniedem jista' biss jixtieqha. Dan hu xogħol l-Ispirtu Santu. Huwa hu li jista' jwaqqal qxur minn għajnejna u aħna li dejjem iddefendejna lil nfusna nindunaw li l-innoċenti mhux aħna. Anzi, aħna konna mal-massa mid-inba li daret għal fuq l-innoċenti. Għax il-ħażen kollu tagħna waqa' fuqu. Waħna ollejnieh il-fuq u sar offerta għalina. Inata bħala offerta għalina u d-dimalla. Dan hu il-moment veru tal-konverżjoni. Li wieħed jali u jokrob għal dak li bidu stess ikun nifed. Mhux ta' bxejn li l-qaddisin kollha kienu msaħra biex bija ta' Kristu msallab. Għax hemm kienu jaraw id-dnub tagħhom u li mħabba talla għalihom mid-inbin. Alla jbierek, il-qaddisin raw lilhom infushom hemm ma' dawk li nifdu lill-qaddis talla u aħna din ma niżluhiex. Imma huwa hawn li tinbidel il-qalb. Dan l-għali u l-indiema perfetta, l-indiema li tislet id-dmuħ. Mhux aktar indiema għax se naqla xi kastik, għax hemm l-infern jistennini. Imma indiema ta' dulur, għax ġal tibati tant li l-min ħabni. Dini l-indiema li tagħmel minna qaddisin u aħna l-koll msejħa biex inkunu qaddisin, biex ngħaddu minn dina l-esperjenza ta' niket ġenwin. Għalhekk in-nisrani, anki jekk jidħol fil-ferħ ta' Kristu fil-ħelsin tiegħu, fil-rebħa tiegħu fuq kull tip ta' mewt, huwa dejjem jibqa' immarkat minn dan il-luttu personali. Qalbu dejjem tibqa' miġruha minn dan il-fatt li hu kien magħhom meta salbu il-mulej tiegħu. Dan iżommu humli u jżommlu lil qalbu radba u niedma. Din hi l-indiema li tqaċċat l-erq ta' dnub ġo fina. U biss minn għandu din it-tip ta' ndiema li jista' jħoss tassew il-kliem ta' Psalm 50 li jgħid ikollok ħnina minni u Alla fit jubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassaħ tiegħi. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijiet u d-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kontrik biss jien dnibtu dak li ħażin f'għajnejk għamilt. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla hu l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina, int ma twarrabiex u Alla. Din l-indiema perfetta ta' dnub tnissel fil-qalb tal-bniedem ħerqat kbar ta' maħfra ta' rikonċiljazzjoni taħnina ta' mħabba. Eżatt kif jgħid tant tajjeb Psalm 62 li huwa s-salm responsorjali tal-lum. Min jixtieq lil Ġesu Kristu jbakkar minn kmieni jfittxu. U għaċċana lih bħal mi jaċċana l-ilma art nixfa xotta u maħruqa. Għax minn ra blajnejn spirituali lil-Messija maqtul minn dnubitu u għal dnubitu jaf li il-grazzja jagbar u izbaħ mil-ħajja n-nifisa. U xini il-grazzja jekk mhux l-arfin mod ilu mill-Ispirtu Santu li tgħidlu li d-dnub tiegħu u maħfur. Li Alla tifewwar spalleħ, ma jarahx aktar, ma jiftakarx aktar fih, għax qalb niedma u sobina u ma jwarraba qatt. Mingħajr din il-grazzja, x'siwi għandha l-ħajja? Nisimgħu is-salm.
Għalika ċċana ruħi mulej Alla tiegħi. O Alla, int Alla tiegħi, għalik imbakkar jiena. Għalik ħaċċana ruħi. Ġismi qiegħed inin għalik bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Irrid niġi naħseb fik fit-tempju biex nara s-seta' tiegħek u l-glorja tiegħek. Għax il-grazzja tiegħek aħjar mill-ħajja. Xoftejja ifaħruk. Hekk imbirkek ħajti kollha u f'ismek nerfa' jdejja. Bħalma jien nimtela bik li jsemmen. Ek fommi għanni bxoftejn ferriħa. Għax int konta jnuna għalija. Għaddelta ġwenħajk nanni bil-ferħ. Ruħi miegħek tqabbad. Lili iżommni il-leminija tiegħek.
Aħna nafu tajjeb li San Pawl u d-dixxipli kollha ta' Kristu daru mal-Imperu Ruman kollu jwaqfu komunitajiet żgħar, knejjeż żgħar l-hawn u l-hemm, kollha bil-presbiteri tagħhom. U dan kollha kemm huma għamluh b'mod wieħed. Li xandru r-realtà midinba u miskina tal-bniedem imma mbagħad jgħaddu għall-aħbarijiet tajba li l-bniedem hu mifdi darba għal dejjem. Li diġà tħallas l-akbar prezz għad-dnub tiegħu. U dan il-prezz kien id-demm kollu tal-iben il-waħdini tal-la. Min kien jemmen f'dawn iż-żewġ tuċuħ tal-aħbarijiet tajba tal-Vanġelu, kien jidħol fil-qagħda tal-għaġeb ta' iben Alla. Daw kollha li jemnu, pagani ewlut, kienu jsiru ulied adottati minn Alla. U dan mhux xi titlu sabiħ imma vojt. U li tallu ma dawk li għandhom l-istess sentimenti u l-istess spirtu għad-distalla. Din hija ħaġa konkreta ħafna, il-fidi tingħaraf mill-emil. Mhux l-istqarrijiet u l-paroli jgħoddu hawn. Jekk ġejt imdawwal mill-ispirtu fuq minnu Kristu għalik u titnissel fik din il-fidi adulta, kif tista' tibqa' tgħix il-ħajja tad-dnub li kellek qabel? Ġo fik ġi meqrut il-bniedem il-qadim dejjem medded inkwetat u mwerwer minn tant tipi ta' mewt li ġaluk tkun egoista, violenti u dejjem kuxjenza mtaqla. Il-fidi tagħmlek iben tal-la. U l-ulijiet ikollhom l-istess sentimenti, l-istess natura, l-istess spirtu tal-missier. San Pawl f'Littra l-Galatin se jkellemna fuq min huma l-ulijiet tal-la. Għax għandha l-impressjoni ħażina li l-bnedmin huma kollha aħwa u wlied missier wieħed li huwa Alla. Dan hu veru sa ċertu punt jekk wieħed jirraġuna li kollha huma ħolqien tal-la. Imma l-Iskrittura ma titkellemx fuq hekk fuq l-ulied veri tal-la. Li hu ħataf għalih mis-seta tad-dnub u għadottom bħala wliedu minħabba dak li sofra Kristu. San Pawl jgħid li wlied Alla u ma dawk li saru hekk minħabba il-fidi tagħhom fi Kristu. Darba l-apostli kienu mimlijin ferħ kbir u forsi xi daqsxejn mimlijin bihom infushom ukoll meta raw li x-xjaten kienu joqogħdu għalihom li kienet innatatilhom seta' fuq ix-xjaten. Iżda Kristu qalilhom minħabba fek qed tifirħu. Ngħidilkom jiena għaliex għandkom tifirħu. Ifirħu iva għax għandkom isimkom miktub fis-smewiet. jiġifieri ifirħu għax Alla għażilkom biex jagħtikom il-fidi u ssiru wlidu. Tassew li mhux il-bnedmin kollha għandhom din il-fidi. Għalhekk mhux il-bnedmin kollu mawlit Alla. Ħafnuhom edewwa Alla. U mawlit Alla dawk li jagħmlu l-emejjel Alla. Issa biex wieħed ma jaqtax qalbu. Irridu nagħmluha ċara li anke dawn l-emejjel huma grazzja. Jekk biex jaraf li l-Kristu il-bniedem għandu bżonn il-ħidma tal-missier fih, anke l-emejjel qaddisa huma rigal Alla. U Alla li jagħtih il-qawwa biex jagħmilhom. Dawn huma ħwejjeġ li jien u int m'aħniex kapaċi nagħmluhom. U Alla mhux qed jistennina li nagħmluhom. Ma nistgħux nagħmlu mill-aħbarijiet tajba moralizmu li jiġi ġdida toqol ġdid. L-aħbarijiet tajba mhix toqol iżda ħelsien u ferħ. Alla stess iħejji emejjel għalik u għalija jekk tassew nemnu. Emejjel imħejjijin diġa minn qabel għalina u jagħtina s-saħħa biex inwettquhom. Jekk ma nagħmluhom x'aħna dan ma jsirux. Iżda jekk nagħmluhom nimtlew bil-għaġeb għax inkunu nafu li mhux bis-saħħa tagħna minnihom. Iżda bil-qawwa Alla. Il-Verġni Marija ma setgħux tnissel lill-Kristu bis-saħħa Alla. Ħadem fija Alla l-istess in-nisrani. Nisimgħu it-tieni qari.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu l-Galantin. Ħuti, intom u li Alla il-kol kemm intom, permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Intom li intom m'għamda fi Kristu, il-bistu lill-Kristu. Issa m'hemmx iżjed ludi u anqas Grik, m'hemmx il-sir u anqas ħieles, m'hemmx raġel u anqas mara, għax intom il-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Imma jekk intom ta' Kristu, intom ukoll nisel Abram, werrieta skont il-weda.
San Pawl jisem il-Mamudija. Il-Mamudija hi l-bieb tal-ħajja nisranija, il-bieb ta' kollox. Issa anki hawn irridu nikbru fil-għarfien għax għal ħafna il-Mamudija hija ċerimonja li ssir darba li tieħu ftitħin jekk ma tkunx maquda ma' qudisa u li b'xi mod donnu maġiku tagħmilna membri tal-Knisja, iniżluna fir-Reġistru tal-Kappillan u niżdiedu mal-miljuni ta' nsara. Ir-realtà hija ħafna differenti minn hekk. Hi xi ħaġa kbira immens, l-ikbar ħaġa li tiġri f'ħajjitna. Jistgħu jiġru ħafna affarijiet f'ħajjitna, imma l-Mamudija tisboqhom il-koll. Normalment ftit napprezzawha u neħduha for granted. Li wieħed jitgħammet ifisser li jmut u jerġa' jitwieled ma' Kristu. Fir-rit tal-Mamudija bl-immersjoni, it-tarbija jew il-bniedem adult x'ikun jitniżel kollu kemm hu taħt l-ilma li hu sinjal li jidher ta' bniedem qed imut. Issa bil-qawwa Alla dan jiġri tassew fina. Imut il-bniedem ta' dnub, werriet ta' dnub ta' nisel, tal-ġibdiet kollha lejn il-ħażen. Imma minn taħt l-ilma u joħroġ imqajjem ma' Kristu għal ħajja ġdida, issa iben adottat Alla. Issa nqogħdu attenti li ma nagħmlux maġija mir-reliġjon. Fil-Mamudija tal-adulti, naturalment adulti li jkunu ġew imħejjija ħafna ħafna tajjeb u f'katikomenata qabel Mamudija li jieħu żmien, dan iseħħ tassew dak il-ħin. Jirrakkonta San Ċiprianu, wieħed mill-missirijiet tal-Knisja li tammet adult fis-sena 246 wara Kristu, u jgħid: jiena inżilt f'dawk l-ilmijiet tal-ħajja u twelit mill-ġdid, bniedem ġdid. Id-dubji tiegħi ebu kollha. Jiena stajt nara dak li qabel kien mistur minni. Issa stajt nagħmel dak li qabel kien impossibbli għalija. Kif qed taraw, il-Mamudija kienet u tista' tkun esperjenza tal-għaġeb laqgħa qawwija m'Alla. Imma daw wieħed ma jistax jistennieh f'Mamudija ta' tarbija kif irċevejni aħna. aħna rċivejna ż-żerrija tal-mamudija li fija kien hemm dan kollu. Imma li għandha bżonn tikber u dan jieħu żmien. F'din iż-żerrija li rċevejna hemm dak kollu li rċiva San Ċipriano tant nies kbar oħra tal-Alla. Imma dan il-proċess ta' mewt għall-bniedem tad-dnub u għaw min ġdid għall-bniedem spiritwali iben Alla kopja ta' Ġesu Kristu jiġi wara matul ħajjitna, speċjalment matul il-ħajja adulta tagħna. Il-Knisja tgħinna f'dan permezz tal-kelma li semmalna tas-sagramenti u ta' għajnuniet oħra. Il-koll għandna bżonn twelij ġdid. Dan hu xogħol Alla imma hu jistenna l-iva tagħna, il-ħerqa tagħna għal Alla, kif għadu kif qalilna s-sarm responsorjali. San Pawl qal li kull min jgħaddi minn din l-esperjenza isir bniedem ġdid u l-koll insiru ħaġa waħda bejnietna. M'hemmx iżjed partiti u differenzi tal-ebda tip. Il-fatt li aħna flimkien ħaġa waħda ma' Kristu danu bil-bosta iktar qawwi mid-differenzi ta' bejnietna. Imma fuq kollox, aħna jkollna l-weda li natat lill-Abram li hija l-ħajja ta' dejjem. Naddu issa l-Vanġelu u mill-ġdid tiġi tiltaqa' magħna l-mistoqsija. Min hu Kristu għalik? Nisimgħu l-qari.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Darba, waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu d-dixxipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuha qalulu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom, intom iżda, min tgħidu li jien? Qabeż Pietru qallu, inti l-Messija ta' Alla. Imbagħad ikkmandahom u ordnalhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. U qalilhom li kien meħtieġ li bin il-bniedem jibati ħafna, ikun miċħut mixjuħ u mill-qassisin il-gbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lin-nies kollha, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħat lilu n-nifsu, jerfa salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi dan isalva.
Izrael it-tama li l-Messija jiġi biex ineħħi l-problemi. Kristu ma neħħa l-ebda problema. Ir-Rumani baqgħu jaħkmu l-poplu għal 400 sena oħra. Il-faqar baqa' jkun flagell għall-poplu bħalma baqa' mard serju bħal ġdiem eċetera. Għalhekk għal Izrael Kristu bħala Messija kien skandlu. San Pawlu koll jgħid li Kristu skandlu għallut u bluwa għal pagani. X'inhu dal-iskandlu? X'inhi din il-bluwa għall-orrif tad-dinja? Min hu Kristu tassew? Kristu ġie biex jerfa' s-salib tad-dinja, il-mart, il-faqar, l-inġustizzji kollha. Dawn kienu fil-għuda li magħha dendluh. U għameċa bijom sa' fuq il-qċċata tal-olja, mux biex ineħħihom mid-dinja, iżda biex fihom isib il-glorja tal-qawmien. Dan hu s-sigriet tal-Messija, sigriet li jiskandalizza nies reliġjużi bħallut u idaħħaq nies tad-dinja par-Rumani u l-Griegi. Il-ħajja li ma tintemqat li kull bniedem jixtieq, il-ħelsien, is-slim, il-ferħ u l-imħabba jinsabu hawn fis-salib tad-dinja. Il-bniedem bis-sistemi politiċi, ekonomiċi u soċjali tiegħu jagħmel minn kollox biex ineħħi tbatija. Imma hu permezz ta' dan it-toqol li l-bniedem isib il-milja tiegħu. Dak li għalina jidher tal-biża' mistkerraħ monstru. Dan huwa l-mezz tal-glorja ta' kull wieħed u waħda minna. Li kieku kella titneħħa tbatija mid-dinja u kollox ikun perfett, il-bnida ma jasal qatt għal dak li qalbu tassew tixtieq. Dan għandna provi biżejjed tiegħu fid-dinja tal-lum. Qabbel in-nies li jgħixu f'qadijiet soċjali u ekonomiċi differenti u wara int minnu l-iktar ferħan. Min għandu ħajtu inqas ikkumplikata. Minnu l-eqreb biex ikollu sens fil-ħajja. Din mhix kelma tiegħi, għax quddiem it-tbatija jien naħrab. Din ikelma ta' Kristu. Jekk xi ħadd irid jimxi warajja, għandu jiġħad lilu n-nifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min jipprova jisalva ħajtu hawn jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jisiba. Min flok jipprova jsolvi s-salib iħadnu miegħu minħabba Kristu. Għax hekk qallu Kristu, għax emmen lil Kristu, dan jisalva ħajtu minn hawn stess. Din hi spruzzjoni enormi fil-ħsieb tal-bniedem li Kristu li ben tal-labis wasal għalija. Għalhekk min hu Kristu? Kristu hu l-qaddej ta' Jahweh, huwa dak li jerfa' tbatija u jimxi lejn il-qawmien. Dak li jara fit-tbatija grazzja li se twaslu għall-eġubijiet li wieħed jista' jduqhom hawn stess waqt li jkun miexi bit-toqol fuqu. U kull nisrani għandu qamar mingħand Kristu, mingħandu n-nifsu biex hu jagħmel hekk ukoll. Min f'dan it-tip ta' Messija jara ħbar tajba, jara dawl fuq dak kollu li jinsab għaddej minnu. Allura bħal Pietru, ħini hu. Mhux għax hu bravu jew intelligenti jew koraġġuż. Iżda x ħadd ma jara f'dan jekk ma jkunx imdawwal mill-Missier. Il-paċi magħkom.
Grazzi ħafna ġowek għal darb'oħra kont magħna matul dawn it-tliet sibtijiet. Napprezzaw ħafna il-preżenza tiegħek hawnhekk fir-radju. Grazzi f'isem is-semmija kollha u jalla dal-kliem sabiħ li qedtilna li jiena konvint li inti tħossu u tipprova tgħixu, hekk jalla jiena wkoll nħossu u ngħixu wkoll. U b'din is-silta Here I am Lord, ħdejk inġejt mulej. Intemmu hekk dan il-programm il-liturġija tal-ħadd tal-lum.